Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 11 oktyabr yakshanba, Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Anqarada yakshanba kuni yuz bergan ikki portlash ortidan Turkiya bo'ylab 3 kunlik motam e'lon qilindi. Anqaradagi portlashlarni xudkushlar uyushtirgani aniq bo'ldi. Buning ortida Islomiy davlat terror tashkiloti turgani taxmin qilinmoqda.
Insonlar o'zlari belga shu bombani bog'lab kirgan, shu qatnashuvchilarning orasida aylanib yurgan. Buni IShID bilan taxmini kuchayishi aytilyapti.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligi Qunduz viloyatiga joylashib olgan chet ellik jangarilar haqidagi ma'lumot uchun mukofot e'lon qildi. Bu viloyatda yurgan xorij jangarilar orasida o'zbekistonliklar ko'pligi aytilmoqda. Qatar poytaxti Dohada o'tayotgan havaskor bokschilar o'rtasida jahon chempionatida o'zbekistonlik 6 bokschi yarim finalga yo'llanma oldi. Shuningdek, turk olimi va Belarus yozuvchisi Nobel oldi. O'zbeklar qachon oladi degan savol ustiga qurilgan qurultoy eshittirish ham bugungi dasturimizda.
Millatimiz qatorlarida shunda bir yigitlarimiz bor, yoshlarimiz bor. Nobel mukofotiga loyiq. Faqat uni ko'tara bilishimiz kerak.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya yakshanba kuni poytaxt Anqarada tinchlik yurishida yuz bergan qo'shaloq portlashda kamida 95 nafar odam halok bo'lishi ortidan 3 kunlik motam tutmoqda. Turkiya hukumatining aytishicha, terrorchilik aktida yana 245 odam jarohat olgan. Yaradorlardan 48 nafarning ahvoli jiddiy ekani aytiladi. Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu 10 oktyabrdagi hujum xudkush hujumchilar tomonidan sodir etilganiga kuchli ishoralar borligini aytdi. Anqaradagi portlashlar Turkiyada umumxalq saylovlariga 3 kun qolganda yuz berdi. Qo'shaloq portlash bir-biridan 50 metr masofada Anqarada markaziy poyezd stansiyasi yaqinida odamlar tinchlik marshiga to'planayotgan bir paytda yuz berdi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Kabul shahrida xudkush hujumchi o'zining portlovchi moddalar ortilgan mashinasini xorijiy harbiy konvoy o'ngida portlatib yubordi. Hodisa 11 oktyabr kuni ertalabki tig'iz soatda yuz berdi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zchisi Najib Donishning aytishicha, talafotlar haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q. Taliban darhol hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Afg'onistonda NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar so'zchisi hujumdan xabarlari borligini aytdi. Kobuldagi hujum mamlakat shimolida joylashgan Qunduz shahrida Taliban va hukumat kuchlari o'rtasida kuchli janglar yuz berishi ortidan kuzatilmoqda. Belarus prezidentlik saylovida mahalliy vaqt bilan tushlikka borib saylovchilarning 51%dan ko'prog'i ovoz berib bo'ldi. Bu haqda Belarus Markaziy saylov komissiyasi ma'lum qildi. Belarusda mavjud saylov qonuniga ko'ra, agar ro'yxatga kiritilgan saylovchilarning 50%dan ko'prog'i ovoz bersa, saylov bo'lib o'tgan hisoblanadi. Prezident etib saylanishi uchun prezidentlikka nomzod saylovda qatnashganlarning 50%dan ko'proq ovozini to'plashi kerak. Bu yalgi saylovda prezidentlikka Belarus Demokratik Liberal Demokratik partiyasining raisi Sergey Gaydukevich, Haqqatni ayt fuqaroviy harakat vakili Tatyana Karatkevich, Belarus Vatanparvarlari partiyasining raisi Nikolay Uxlavchi hamda joriy prezident Aleksandr Lukashenko da'vogarlik qilmoqda. Prezidentlik saylovini 900 nafardan ziyod xalqaro kuzatuvchi kuzatib turibdi. Muxolifat vakillari 11 oktyabr kuni Minskda namoyish o'tkazib, saylovlarni boykot qilishga chaqirganlar. Ularning ishonishicha, saylov natijasi oldindan ma'lum. Lukashenko g'alaba qiladi. Bu haqda adabiyot bo'yicha Nobel mukofotining bu yilgi laureati Svetlana Alekseyevich ham e'lon qildi. Lukashenko Belarusni 1994-yildan buyon idora etib keladi. Isroilning aytishicha, uning qiruvchi uchoqlari G'azo bo'lg'asida ikkita Hamas qurol-yarog' fabrikasini nishonga olgan. Isroil armiyasiga ko'ra, 11 oktyabr kuni saharlab o'tkazilgan amaliyot G'azo bo'lg'asidan Isroil janubiga otilgan ikki raketaga javobdir. Shifokorlarning ma'lum qilishicha, Isroil hujumida bir falastinlik ayol va uning yosh qizi halok bo'lgan. So'nggi haftalarda ham yahudiylar va ham musulmonlar uchun muqaddas bo'lgan Quddusi Sharif sharqida ziddiyatlar kuchayib bormoqda. 10 oktyabr kuni Isroil politsiyasi G'azo chegarasi yaqinida yuz bergan to'qnashuvda ikki falastinlik o'spirinni otib tashladi. AQSh davlat kotibi yuzaga kelgan vaziyatdan chuqur tashvishda ekanini aytgan. Iroq xavfsizlik kuchlari iddaosiga ko'ra, ular 11-oktyabr kuni Suriya chegarasi yaqinida Islomiy davlat guruhining rahbari Abu Bakr Bag'dodiy konvoyini nishonga olgan. Iroq havo kuchlari terrorchi Karbaloga Islomiy davlat qo'mondonlari bilan uchrashuvga ketayotgan terrorchi Abu Bakr Bag'dodiyning konvoyini bombaladi deya bayonot tarqatdi Iroq xavfsizlik kuchlari. Bayonotga ko'ra, Bag'dodiyga nima bo'lgani ma'lum emas. O'tmishda Islomiy davlat rahbari o'ldirilgani yoki yaralangani haqida bir necha bor tasdiqlanmagan xabarlar tarqatilgandi. Qatar poytaxti Dohada o'tayotgan havaskor bokschilar o'rtasida jahon chempionatida o'zbekistonlik 6 bokschi yarim finalga yo'llanma oldi. Chorak finalda bahslarda 7 o'zbek bokschisidan 6 nafari g'alaba qozonib, yarim finalga chiqishga muvaffaq bo'ldi. Mazkur natijalar bo'lajak janglar qanday yakun topishidan qat'iy nazar 6 o'zbekistonlik bokschining sovrinli o'rinni qo'lga kiritganini anglatadi. Jahon chempionatida hozirga qadar O'zbekistondan tashqari Rossiya, Qozog'iston va kubalik bokschilar yaxshi natijalarni qayd etgan. Yarim final va final mushtlashuvlari 13-14 oktyabr kunlari bo'lib o'tishi kutilmoqda. Professional boksning WBA tasnifi bo'yicha eng og'irli vazn toifasida jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev va avstraliyalik Lukas Braun o'rtasidagi jang Moskva yoki Grozniyda o'tkaziladi. Bu haqda Chagayevning chechenistonlik menejeri Timur Dugazayev jurnalistlarga ma'lum qildi. Chagayevning amerikalik Fres Okendo bilan shu oy o'rtalariga belgilangan jangi qoldirilgan. Bu amerikalik bokschining travma olgani sabab qilib ko'rsatilgandi. Ruslan Chagayev va avstraliyalik Lukas Braun o'rtasidagi jangning aniq sanasi hozircha ma'lum emas. Iyul oyida Chagayev italiyalik Francesco Pianetani birinchi raundda nokaut qilib, g'oliblikni qo'lga kiritgan edi. 36 yoshli Ruslan Chagayev janglarda 34 g'alaba, 21-tasi nokaut bilan, 1 durang va 2 mag'lubiyat qayd etgan.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabar Turkiyaga oid. Turkiya Andin Anqara shahrida shanba kuni yuz bergan ikki portlashda halok bo'lganlarga 3 kunlik motam tutilmoqda. Portlashlarda 95 odam halok bo'lgani, kamida 245 odam jarohat olgani haqida xabar berildi. Turkiya prezidenti Turkmanistonga safarini bekor qildi. Hujumlar uchun mas'uliyatni hozircha hech qaysi guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Boshqa tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
Anqara shahrida yakshanba kuni yuz bergan ikki portlash ortidan Turkiya bo'ylab 3 kunlik motam e'lon qilindi. Qo'shaloq portlashda 95 nafar odam halok bo'lgan va yana kamida 245 nafar odam jarohat olgan. Turkiya Sog'liqni saqlash vaziri Mehmet Muazzin o'g'li qurbonlar soni ortishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Yine bu ameliyathanede olan vakalarımız, yoğun bakımlarda olan vakalarımız dolayısıyla kayıplarımızın artmasından da
biz o'lganlar soni ortishi mumkinligidan xavotirdamiz. Chunki yaradorlardan bir qanchasining ahvoli og'ir deb aytdi Mehmet Muazzin o'g'li. Turkiya hukumati terrorchilik amali deya baholayotgan hodisada yaralanganlardan 48 nafarining ahvoli o'ta jiddiy ekani aytiladi. Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu 10-oktyabrdagi hujum xudkush hujumchilar tomonidan sodir etilganiga kuchli ishoralar borligini aytdi.
Sog'liq bakanımız, İçişleri bakanımız, Adalet bakanımız olayın seyriyle ilgili detaylı bilgiler verdiler. Daha sonra da elde edilen bulgularla bu saldırının iki canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğine dair çok kuvvetli emareler oluşmuş durumda.
Sog'liq, adliya va ichki ishlar vazirlarimiz hujumga aloqador mufassal ma'lumotni taqdim etishdi. Bizda bor ma'lumotga ko'ra, hujum ikki xudkush bombachi tomonidan sodir etilganiga kuchli ishoralar bor, dedi Ahmet Davutoğlu. Anqaradagi portlashlar Turkiyada umumxalq saylovlariga 3 kun qolganda yuz berdi. Qo'shaloq portlash bir-biridan 50 metr masofada Anqarada markaziy poyezd stansiyasi yaqinida odamlar tinchlik marshiga to'planayotgan bir paytda yuz berdi. Turkiya kasaba uyushmalari va so'l qanot partiyalar faollaridan iborat marsh qatnashchilari hukumatdan mamlakat sharqiy hududlarida kurd isyonchilariga qarshi amaliyotlarni to'xtatishni talab qilishni rejalashtirayotgandi. Portlashlar ortidan ikki kurdparast partiya tomonidan tashkillashtirilgan mazkur yurish bekor qilindi. Portlashlar ortidan g'azabga kelgan olomonni tarqatish uchun politsiya havoga qarata ogohlantiruvchi o'q uzgan. Keyinchalik Istanbulda to'plangan minglab namoyishchilar Anqarada yuz bergan portlashlar uchun hukumatni aybladi. Anqaradagi yurish tashkilotchilaridan biri Turkiyadagi Kurdparast Xalq Demokratik Partiyasi lideri Salohiddin Demirtosh o'z tabirida xalqqa qarshi hujumlar uchun davlatni aybladi.
Bu ülkede barış isteyenler kazanacağız. Bundan emin olun. İçinizi rahat tutun. Acımız, öfkemiz büyük ama hesap soracak kadar gücümüz ve cesaretimiz de vardır.
Tinchlik tarafdorlari sifatida biz g'alaba qilamiz. Tinchlaning. Qayg'umiz va g'azabimiz cheksiz, ammo hisob so'rash uchun bizda kuch va g'ayrat bor. Ularning bari qonun o'ngida javob beradi, dedi Salohiddin Demirtosh. Iyun oyida Xalq Demokratik Partiyasi ilk bor umumxalq saylovda ishtirok etarkan, Diyarbakir shahrida o'tkazilgan yurishda yuz bergan portlashda 2 kishi halok bo'lgandi. Prezident Rajab Toyib Erdo'g'on portlashlarni qoralab, ularni birdamligimiz va mamlakatimiz tinchligini nishonga olgan hujumlar deya baholadi. U bombalashlar ortidan Turkmanistonga rejalashtirgan safarini bekor qildi. Rajab Toyib Erdo'g'on 12 oktyabr kuni Ashxobodda Turkiya, Ozarbayjon va Turkmaniston rahbarlari sammitida ishtirok etishi rejalashtirilgan edi. Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu bombalashlar uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olmagani, biroq Islomiy davlat guruhi va Kurdiston ishchilar partiyasi PKK ehtimoliy gumondorlar sifatida ko'rilayotganini aytdi. AQSh prezidenti Barak Obama Turkiya prezidenti bilan telefon orqali suhbatlashgan va Oq uyning ma'lum qilishicha, ushbu hujumlarda halok bo'lgan va yaralanganlar yaqinlariga o'z hamdardligini bildirgan. Kremlning ma'lum qilishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham Erdo'g'onga telegramma yuborib ta'ziya bildirgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Anqarada shanba kuni yuz bergan 2 portlashga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Portlashda qurbon bo'lganlar soni 95 nafarga yetdi, jarohatlanganlar esa kamida 245 nafar deyilgan bayonot berdi. Dasturimiz havoga uzatilishidan oldin paydo bo'lgan yana bir rasmiy xabar esa bu 2 portlashni xudkushlar uyushtirganiga oid xabardir. Ayni paytda Turkiyada bo'lgan asl o'zbekistonlik jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh bilan bu so'nggi xabar xususida suhbatlashdik. Demak, hozir kishi bilan suhbatni tinglang.
Hozir bir soat ichida shunday xabar chiqdi. Bular avvalgi taxminga ko'ra bu mashinaga o'rnatilgan bomba deyilgan edi, lekin hozir aniqlanishi bo'yicha jonli bomba bu. Ya'ni insonlar o'zlari belga shu bombani bog'lab kirgan, shu qatnashuvchilarni orasida aylanib yurgan. Bu yana ham o'sha hali aytganimdek xavfsizlik xizmatlariga juda katta soya soldiradi va buni IŞİD bilan taxmini kuchayishi aytilyapti.
Jonli bomba deb xudkushlar necha kishi bo'lgan? Ko'pchilik bo'lgan ular.
2 portlash bo'lgan, orasida 3 va 10 soniya farq bilan portlagan. Ammo faktda 2 portlash bo'lgan. U yerda aytilishi bo'yicha 2 jonli bomba deyilyapti. U yerda belga bog'lab kirganligi aytilyapti. Lekin javoblardan savollar ko'proq, ya'ni shuncha ming kishi to'planadigan, ya'ni Turkiyaning poytaxtida xavfsizlik kuchlari, u yerdagi politsiya, u yerdagi istixborot nega bunchalik voqealarga yo'l qo'yib berdi degan savol haligacha javobsiz.
Endi bu portlash ortida nima turgan bo'lishi mumkin?
Albatta, bu saylovlarga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq, chunki 7 iyun kuni saylov bo'lganda 4 partiya o'tdi va afsuski hukumat qurila olmadi, ya'ni ko'pchilik bir koalitsiya qurila olmadi va takror saylovlarga ketildi. Bundan bezovta bo'lgan Kurd partiyasi degan bitta taxmin bor va ular endi shu 10%lik barriyerdan oshgan bo'ldi-da Turkiya bo'yicha. 10% ovozni olgan bo'ldi, qolgan partiyalar unga yeta olmadi, bu parlamentga kirisha olmadi. Bu endi parlamentga kirishiga erishdik degan paytda bu bekor qilindi va takror saylovlar e'lon qilindi. Shundan endi bezovta bo'lib, ularda qurolli kuchlari bor. PKK haligi Kurd ishchi partiyasi degan terroristik guruh e'lon qilingan. Shuni vositasida bu saylovlarga shunday bir terroristik aktlar sodir etishi bilan bog'lanyapti. Ammo u taraf ayni ayblovni hukumatga qarshi e'lon qilinyapti. Ya'ni go'yoki davlat o'zi portlashlarni uyushtiryaptiki, insonlarni bu kurd partiyasiga ovoz bermasin, shu tinchlik bo'lishi uchun uni parlamentga o'tkazmasligiga erishish degan ikki taraflama bir-biriga qarshi ayblovlar bor. Davutoğlu aytdiki, zudlik bilan shu parlamentga ko'proq ovoz bergan partiyalarning rahbarlari bilan uchrashamiz dedi va Jumhuriyat Xalq Partiyasi va Milliyetchi Xalq Partiyasini liderini sanab o'tdi va ammo yana kurdlarning partiyasi rahbari bilan uchrashish hech qanday ehtimoli ham yo'q degan bir keskin shu pozitsiyani davom ettirdi. Prezident Erdo'g'on aniq bir chiqish qilgani yo'q kechagi portlashlardan keyin, ammo Turkmaniston va boshqa joylarga safarlarini bekor qilganligi e'lon qilindi.
Demak, Anqaradagi portlashlar ortidan Turkiyada berilayotgan so'nggi rasmiy bayonotlar bilan tanishtirgan Turkiyadagi o'zbek jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, so'nggi rasmiy bayonotga ko'ra, Anqara shahrida shanba kuni yuz bergan ikki portlashni xudkush hujumchi uyushtirgani rasman tasdiqlangan. Ayni paytda bu hujumlar uchun hanuzgacha hech bir guruh mas'uliyatni zimmasiga olgani yo'q, ammo rasmiy Anqara ham va bu voqea hodisani kuzatayotgan boshqa tahlil markazlari ham bu hujumlar ortida islomiy davlat terrorchilari turgan bo'lishi mumkin degan taxminni tasdiqlamoqdalar. Demak, Anqaradagi portlashlarga oid tafsilotlarni kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda Rossiyaning Suriyadagi havo hujumlariga oid xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Demak, Rossiya harbiy uchoqlari Suriyada o'tgan bir kun ichida islomiy jangarilarning 55 ta obyektiga qarshi 64 marta harbiy parvozni amalga oshirgan. Bu haqda Mudofaa vazirligi matbuot xizmati bayonot tarqatdi. Bayonotda jangarilar mavqelari haqida ko'proq ma'lumot qo'lga kiritilgani sababli havo hujumlari ko'lami oshgani aytilmoqda. Moskva islomiy davlat jangarilari mavqelarini nishonga olayotganini iddao qilmoqda, lekin Suriyada Rossiya havo uchoqlari amalga oshirayotgan aksar havo zarbalari prezident Bashar al-Asadga qarshi kurashayotgan isyonchilarga qarshi qaratilayotgani haqidagi fikrlar ko'p ilgari surilmoqda. Human Rights Watch tashkiloti shu oy boshidan beri Suriyaning Xoms shahrida va bu shahar atrofida amalga oshirilgan Rossiya hujumlari oqibatida tinch aholi orasida kamida 17 odam nobud bo'lgani haqida bayonot berdi. Demak, Rossiya amaliyotiga Yaqin Sharq va Rossiyaning o'zida turli tuman munosabatlar bildirilmoqda. Bu munosabatlarni ham hamkasbim Sirojiddin Islom o'rgandi. Demak, havo hujumlarida Iroq va Suriyaga munosabat qanday? Turkiya hukumatida Rossiya amaliyotidan norozilikni bildirmoqda va Turkiyada xalqning bunga munosabati qanday degan savollarga endi hamkasbim Sirojiddin Islom javob beradi. Marhamat, dastlab Rossiyadagi munosabatlarga to'xtalsangiz.
Avval Rossiya to'xtaladigan bo'lsak, Rossiyaning o'zida 20 milliondan oshiqroq musulmonlar yashaydi va ularning aksariyatini sunniylar tashkil etadi. Mana shu Iroqdagi va Suriyadagi Rossiya harbiy havo amaliyotlari Rossiyada boshqa Yevropada eng yirik masjidlardan birining ochilishi ortidan yuz berdi. Bir ma'noda o'sha masjidning ochilishi ortidan Putinning musulmonlarga munosabati o'zgaryapti, umuman Rossiya hukumatining munosabati iliqlashyapti degan bir fikr paydo bo'lganday edi. Lekin mana bu hodisalar ortidan, demak, Rossiyani o'zida aholi ochiqchasiga Rossiya Kreml hukumatiga e'tiroz bildirmayotgan esa hamki, lekin o'zaro suhbatlarda, qolaversa mana shu ozodlik muxbiri bilan bo'lgan suhbatlarda ular Rossiyaning bu amaliyotini qo'llab-quvvatlamasliklarini, Rossiya ikkinchi Afg'onistonga aylanib qolishi ehtimoldan uzoqroq turishi kerakligini va bunday qaltis amaliyotlarni o'tkazmaslik kerakligini aytishgan. Ya'ni musulmonlar bu yerda ilk navbatda o'sha sunniylar nishonga olinayotganligi, qolaversa demak Bashar Asadni o'sha 40 yildan beri oilasi mamlakatni idora qilib kelayotganligi va musulmonlarga nisbatan, xususan mana shu sunniylarga nisbatan munosabati o'ta yomon bo'lganligi uchun Rossiya bunday janjallarga qo'shilmasligi kerakligini, alaloqibat bu yerda har qanday jang bilan bir rossiyalik moskvalikni aytishicha, bir musulmonni aytishicha jang bilan demak tinchlik o'rnatib bo'lmaydi degan fikrni aytgan. Umumiyatla Rossiyada o'sha keskin norozilik bo'lmasa hamki, lekin o'zaro suhbatlarda va o'sha alohida bir munosabat bildirganda Rossiyani bu amaliyotiga nisbatan musulmonlar o'rtasida fikrni ijobiy deb bo'lmaydi.
Tushunarli. Endi mana hozir Rossiya o'sha Suriyada havo hujumlarini boshlaganidan so'ng o'sha Suriya hududida joylashgan terrorchi guruhlarning ijtimoiy tarmoqlarda tarqatayotgan xabarlarida o'sha Rossiyaning ichkarisida ham hujumlar uyushtiramiz degan iddaolar ko'p ilgari surilyapti. Bu masalan yaqinda mana o'sha Rossiya Suriyada yurgan o'zbeklar o'zbek terrorchi guruhi bu o'sha Imom Buxoriy katibasining jangarilari ham mana shunday bayonotni tarqatdilar. Demak, bu o'sha ularning iddaolari ayni paytda Rossiyaning ichkarisida tahlil markazlari ham yoki Rossiyaning ichkarisida xavfsizlik kuchlari ham ehtimoliy hujumlarga hozirlik ko'rayotgani va xavfsizlik choralarini kuchaytirgani xabar qilinmoqda. Endi bu hozir Turkiyada Anqarada bo'lib o'tgan portlashlar ortida ham islomiy davlat turgan bo'lishi mumkin degan taxmin ko'proq ilgari surilmoqda. Turkiyani o'zida o'sha Suriyada keskinlashayotgan vaziyat, xususan Suriyadagi Rossiya havo hujumlari haqida qanday munosabat bor?
Bilasizmi, Turkiya matbuotiga e'tibor beradigan bo'lsak, o'ta salbiy munosabat. Rossiya hukumati ham, Turkiya hukumati ham, rasmiy Anqara ham bir necha bor sohato kelchilarini chaqirdi, Turkiya havo hududlari buzilganligini, Rossiya uchoqlari tomonidan unga e'tiroz bildirdi. Keskin munosabatlarni yomonlashib ketishini istamaymiz deb Turkiya hukumati aytyapti, lekin boshqa tomondan agarda bu hujumlar davom etaveradigan bo'lsa va Bashar Asadni qo'llashda davom etaveradigan bo'lsa, Turkiya ham javob choralarini ko'rishga majbur bo'lishi mumkinligi haqida gapirishyapti. Endi xalq orasida munosabatga keladigan bo'lsak, albattaki Turkiyaning aksariyati musulmonlardan iborat va ular Rossiyaning bu amallarini qo'llab-quvvatlamaydi. Ammo kurdparast aytaylik harakatlar, xususan PKK bunga aniq bir fikr bildirgan yo'q ochiqcha, ammo o'zaro suhbatlarda o'sha kurdparast partiyalarga moyil bo'lganlar, aytaylik Kurdiston mintaqasini qurilishini istaganlar, bu amaliyotlar kurdlarning foydasiga bo'lishi mumkin degan fikrni ham bildirishyapti. Munosabatlar turlicha. Iroqda o'zida aytaylik Turkiyadan farqli ravishda putinomaniya paydo bo'lgan. Ya'ni Putinga Putinni hattoki shiya bu musulmon, bu shiya musulmoni, bu shiyalar manfaatini himoya qilyapti degan fikrlar ham shakllangan. Xususan Bag'dod ko'chalarida o'sha Putinni suratlarini misol uchun chizish, suratlarini sotish kengayib borayotganligi aytiladi. Shu ma'noda aytish mumkinki, fikrlar musulmonlar o'rtasida ikkiga bo'lingan. Shiyalar aytaylik, shiya aksariyat tashkil etgan mintaqalarda odamlar demak Putinning amallarini qo'llab-quvvatlaydi. Bunga misol uchun Eronni o'zi ham dohil, lekin sunniylar ko'pchilik bo'lgan mamlakatlarda Rossiya amallarini ochiqchasiga qoralashyapti.
Tushunarli. Demak, Rossiyaning Suriyada davom ettirayotgan havo hujumlari xususida Turkiyada, Rossiyada, Iroqda, Suriyada bildirilayotgan fikr munosabatlarga oid suhbatni eshitdingiz. Dasturimizni esa qisqa bir e'londan so'ng Afg'oniston shimolidagi vaziyatga oid bir xabar bilan davom ettiramiz. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi Qunduz viloyatiga joylashib olgan chet ellik jangarilarni ushlashda yordam beruvchi ma'lumot uchun mukofot e'lon qildi. Bu viloyatda yurgan xorij jangarilari orasida esa o'zbekistonliklarning ko'pligi aytilmoqda. Demak, boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kkan Kobuldan.
Qunduz viloyati markazi jangarilardan tozalanishidan bir hafta o'tar o'tmas rasmiy Kobul mazkur viloyatdagi chet ellik terrorchilarni qo'lga kiritish va ularga zarbalar berishlikka sharoit yaratadigan ma'lumotlar uchun mukofot e'lon etdi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Siddiq Siddiqi poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida bu haqda mana bularni aytdi.
امروز هم اعلان کردیم که اگر مردم با ما معلومات را شریک بسازد که یک تروریست خارجی در
بس بر خارجلیک ترورچینه قولگه کرتش یا نابود اتشلیک که آلیب کلدگن معلومات چون مکافات بیرشمز توغرسه ده بکن هم اعلان ترقدتیک. بس در واقع قندوز ولایتنه ترورچیلردن تازلش مقصده ده احال یاردمنه کتماقدمز.
میخواییم کاملا شهر تصفشه ولایت تصفشه.
صدیق صدیقی دولت حربیلرنه قندوز ولایتنین کمده اوچ دومنه جنگرلردن تازلش چون جدی توسقلرگه دوچ گلیتگنلکلرنه تلگه آلده. Unga ko'ra Qalayzol, Chordara va Dashta Archi tumanlarida mahalliy toliblardan alova chet ellik terrorchilar jumladan markaziy osiyolik jangarilar joylashib olganlar. Olingan ma'lumotlarga qaraganda bundan chamasi bir hafta oldin jangarilardan tozalangan Qunduz viloyati markazi haliyam toliblar tomonidan tahdid etilmoqda. Qunduz shahrini haligacha jangarilardan to'laligicha tozalanmagani aytiladi. Shanba kuni Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zolari davlat harbiy kuchlaridan Qunduzni jangarilardan tozalash uchun o'z harbiy taktikalarini o'zgartirishlarini so'ragan edilar. Mazkur majlis boshlig'i Abdurauf Ibrohimiy bu haqda mana bularni tilga oldi. Qunduz viloyatini Talibondan tozalash uchun o'tkaziladigan joriy amaliyotlar kutilgan natijalar olib kelmaydi. Davlat kuchlarining o'z harbiy taktikalarini o'zgartirishiga jiddiy ehtiyoj seziladi. Aks holda biz Qunduzni Afg'oniston dushmanlaridan tozalay olmaymiz. Afg'onistonning sobiq ichki ishlar vaziri Faqir Muhammad Faqir Qunduzda chet ellik qo'poruvchilarga zarba berish uchun mukofotlar e'lon qilinishi muayyan natijalar olib kelishi mumkinligini aytadi. Unga ko'ra bu asosiy chora emas. Talibonni Qunduzdan nobud etish uchun mamlakat harbiy kuchlarini hamohang tarzda harbiy amaliyotlar o'tkazishlari zarur. Qunduz viloyatining bir qator yashovchilari davlat harbiy kuchlarini ushbu viloyatni jangarilardan tozalash uchun jiddiy yondashmayotganliklaridan shikoyat qiladilar. Ular yaqin kunlar ichida mazkur viloyatdan jangarilar siqib chiqarilmagan taqdirda shimolning boshqa hududlarini ham Taliban ishg'oliga o'tishi mumkinligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, endi dasturimizni qurultoy eshitirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Turk olimi va Belarus yozuvchisi Nobel mukofoti olgan ortidan o'zbeklar qachon bu mukofotni oladi degan savol ustiga qurilgan qurultoy eshitirishni odatdagidek hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun o'zbeklar nega Nobel mukofoti olmaydi degan kattaroq bir gapni muhokama qilamiz. Aslida o'zbek yoshlari, o'zbek ilm-fani nega katta-katta mutaxassislarni yetishtirib chiqarmayapti degan ma'nodagi suhbat o'zi bu. Bunga mana Turkiyani bir uzoq qishlog'idan bo'lgan o'sha Mardin'dagi bitta Savur degan qishloqdan yetishgan Aziz Sanjarni Nobel mukofoti olgani va Belarusiyalik bir yozuvchini Nobel mukofoti olgani savolimizga javob bo'ldi. Chunki turklar ham bizga o'xshagan bir turkiy xalq va bu SNGdagi bir nima yozuvchi, ya'ni bizni ham olish shanslarimiz bor edi Nobel mukofotini. Avvaliga o'sha Aziz Sanjarni gaplarini eshitib ko'rsak, kimyo sohasida Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan turkiyalik olim.
Türk milletine adıyorum. Ailem adıma ve milletim adıma çok mutluyum. Cumhuriyetin eğitim sistemine borçluyum.
Demek Cumhuriyet'ni yani Türkiye devletini maruf tızımı gelmen qarzdorman, o'shalar yaxshi o'qitdi. Shu bois men mana shu Amerikaga kelib, oxir oqibatda Nobel mukofotiga sazovor bo'lganimdan minnatdorman, turk millatiga bag'ishlayman va turk yoshlariga bag'ishlayman dedi. Ilk intervyulardan birida Aziz Sanjar mana Nobel mukofotini olgan. Endi shu ma'noda bizda aytardikki, masalan Sovet davridagi ma'rif tizimi Turkiyanikidan balandroq derdik. Lekin taroziga soladigan bo'lsak, shu paytgacha bizdan bir kattaroq bir nima chiqmadi. Bugungi eshittirishimizda mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan olim Abdulla Toqayev mana qatnashyapti. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdufatoh aka, endi mana siz boshlab bersangiz eshittirishni. Siz O'zbekistondagi ta'lim tizimini yaxshi bilasiz va O'zbekistonda eng ko'p imkoniyatlar yaratilgan ilmiy tadqiqot institutlari bor edi va bugun ham juda katta olimlar yetishib chiqqan. Nima deya olasiz?
Men juda xursandman. Boshqa turkiy xalqlarning vakillari singari turkiyalik bir olim bu ulug' Nobel mukofotiga sazovor bo'lganiga. Albatta, o'zbeklardan ham chiqardi va chiqishi kerak. Chunki o'sha aytayotganingizdek, mustaqillik davriga yaqinlashganimizda qayta qurish Mikhail Sergeyevich Gorbachevning o'sha qayta qurish oshkoralik davri boshlanganda O'zbekiston Respublikasi sanoat va nafaqat qishloq xo'jaligi, sanoat, madaniyat, balki fan nuqtai nazardan ham, fan taraqqiyoti nuqtai nazardan ham Sovet Ittifoqida 3-chi o'ringa chiqqan edi. Belarusdan oshib. Bu albatta shovinist, Kremlda o'tirgan shovinistlarga yoqmadi. Lekin baribir ham qayerga borsangiz, mana turli millatga taalluqli olim do'stlarim bor, nafaqat Toshkentda, nafaqat Moskvada, boshqa shaharlarda hayron qolishardi. Masalan, Toshkentda eng katta o'quv dargohi bu Politexnika instituti edi. Undan keyin meditsina instituti edi. Undan keyingina universitet edi. Keyin Fanlar akademiyasi bor edi, ishlab turardi. Nafaqat gumanistik yo'nalishda, balki aniq fanlar yo'nalishida ham. Keyin o'shanda, o'sha siz aytayotgan paytlarda, biz o'sha mustaqillikka o'tish jarayonimizda, o'sha paytlarda o'zbeklarni ziyolilarni ichida ko'proq texnika fanlariga borish kerak, aniq fanlarga borish kerak. Bular birlamchi degan fikrlar ham bor edi. Endi bu birlamchi, ikkilamchi boshqa masala. Lekin o'sha narsalarni biz yo'qotdik. Nima uchun yo'qotganligimiz bu afsuski, akademiya hozir O'zbekiston Fanlar Akademiyasini o'sha mustaqillikka o'tishdan keyin bir qarasak 25 yildan mana oshdi. 1990-yil 20-iyunda agar o'sha mustaqillik, haqiqiy mustaqillikka erishgan bo'lsak, keyingisi soxta. O'shandan bir ko'z kechirsak, O'zbekiston Fanlar Akademiyasida faqat g'arb grantlari bilan ishlaydi degan programmalari qoldi instlarida.
Xo'p, nima savolga javob bersangiz, nega bir katta olimlar yetib chiqmayapti endi? Balki yetib chiqayotgandir endi.
Endi hozir yetib chiqmayotganining sababi asosan uni qo'llash kerak. Mana eng ko'p Nobel mukofotini olgan olimlar mamlakati bu Amerika Qo'shma Shtatlari. Chunki bu yerda haqiqatan ilmga shunday katta e'tibor borki, universitetlariga kirsangiz, men juda ko'p universitetlarda bo'ldim, Washingtonda ham, New Yorkda ham, Houston ham universitet shahri edi. Mana hozir St. Louisda yashayman, bu yerda ham hamma yerda shunaqa bir o'qishga qiziqish va o'qishga hattoki ma'lum bir ma'noda sig'inish bilimga, ilmga desa bo'ladi.
Endi mana eng ko'p
ayniqsa texnika.
Eng ko'p Humboldt universiteti chiqargan deyishadi. Germaniyadagi Humboldt universiteti, mana Einsteinlarni olsak, boshqalarni olsak, endi eshittirishimizda mana o'zbekistonlik yana bir olim Mirza Anvar aka Hamidov qatnashyapti. Mirza Anvar aka, sizni oldinroq yozgan gapingizni o'qib beraman. Mana Facebookda qoldiribsiz. Agar Nobel mukofoti pulga sotilganda edi, eng ko'p laureatlar o'zimizdan chiqar edi. Eshitdingmi, falonchini o'g'li Nobel olibdi, to'yda e'lon qilishdi. Biz ham qizimizga Nobel olib bermasak, qudalar nima deydi? Mali dadasi shavla ketsa kelsin, obro' ketmasin, olib beraylik o'sha Nobelni. Qizingizni ham tili uzun bo'ladi, qarindasini oldida. Shunaqamiz deb yozibsiz. Nega yozdingiz bunaqa gapni? Ya'ni Nobel mukofotini sotib oladigan bo'lsa, masalan, Alisher Usmonov milliard dollarga berardi bir 10 ta Nobelni, lekin ololmaydi-ku. Nima deysiz mana shu masalada? Mirza Anvar aka.
Lekin hozirgi mendan oldingi bir gapirgan o'sha domlamizni gaplariga men to'liq qo'shilmayman. Bizda hammasi oldi qochdi gaplar ketyapti shekilli. O'zbekiston unday bunday. Men o'zim ilm sohasida anchagina ish qildim. To'g'risini aytsam, mana shu paxtachilik sanoati bo'yicha o'zim know-how'larim bor, patentlarim bor. Lekin to'g'risi aytsam, masalan, meni o'sha qilgan ixtiromni 1 millionga sotgan bo'lsa 298 so'm pul bergan edi menga o'sha paytda, bir oddiygina aspirantga. lekin bir 5ta shu avtor qo'shilgan meni bitta qilgan ixtiroyimga. Endi hozir aytmoqchi bo'lgan gap to'g'ri aytib qolay, masalan Nobel mukofotiga loyiq bo'lish uchun o'sha Nobel darajasidagi fikrlaydigan odamlarimiz bo'lishi kerak. Agar biz olimlarimiz shu darajada bir sodda bir o'y bo'ladigan bo'lsa, bizdan Nobel mukofoti nomzodlari chiqishi juda ham qiyin. Lekin men o'ylaymanki, biz millatimiz qatorlarida shunday bir yigitlarimiz bor, yoshlarimiz bor, qizlarimiz bor. Nobel mukofotiga loyiq. Faqat uni ko'tara bilishimiz kerak. Mana endi adabiyot sohasida aytadigan bo'lsak, kechagi belaruslik ayol, to'g'risini aytsam men uni tanimayman ham kim Alexandrovna, balkim yaxshi asarlar yozgandir. Lekin agar Nobel mukofotiga loyiq bo'lgan odamlarni biz o'zimiz ichimizdan qidiradigan bo'lsak, hech bo'lmasa o'sha Hemingway yoki bo'lsam Chingiz Aytmatovich aytmad darajasidagi fikrli odamlar bo'lishi kerak. Bu darajadagi odamlarni men qayerdan qidiraman? Masalan, Shukur Xolmirzayev juda kuchli odam edi. Endi unaqa odamlar yo'qdi. Nega? Chunki bosim katta yuqoridan. Hozir shu to'satdik fikr davom ettiramiz.
Demak, sizni fikrlaringizni eshitdik. Asosiy fikringiz O'zbekistondagi ilm yaxshi edi va biroz balandroq ko'tarsak yana rivojlangan bo'lar edi degan bir umidni bildirdingiz endi. Lekin sizni fikrlaringiz endi bu o'sha sovet davrida shakllangan bir olimning fikrlari. Endi men yoshlarni fikrlarini o'rganmoqchi edim va o'shaning uchun eshitirishimizga bizni yosh to'lqin dasturini o'sha boshlig'i rahbari To'lqinjonni taklif qildim. To'lqinjon, assalomu alaykum. To'lqinjon Umaraliyev. Endi bilasizmi, O'zbekistonda Markaziy Osiyodagi yoshlar juda yaxshi ilm iddaolari bilan o'rtaga chiqishadi, yaxshi loyihalarni boshlashadi va bu loyihalar asosida dunyodagi ilm markazlari bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Germaniya yoki Fransiyaga borishadi. Unda u yog'ini men bilaman ko'pchiligi narsani, balki e'tiroz bildirishar, o'sha yerda qolib yo taksichi bo'lishadi, yo pizza tarqatuvchi yo boshqa, ya'ni bu narsalarni ko'ryapmiz. Nega shunaqa bo'lyapti?
Aksari, endi hammasi deysan.
Oralarda juda katta
noto'g'ri bo'lsa,
noyob talantlar bor, ularga tasanno.
Aksari shunaqa qiladi, chunki birinchidan immigrant bo'lib boshqa davlatga borib, o'sha davlatda ilmiy ishni davom ettirish uchun o'sha davlatni tilida yaxshi fikrlay olish, yaxshi yoza bila olish kerak. Shuning uchun aksar hollarda bizdan borgan shu aqlli bolalar o'sha yerdagi konkurentsiyaga, raqobatga dosh bera olishmaydi. Buni ham tushunish kerak. Chunki endi O'zbekistonda baribir ta'lim saviyasi Yevropaniki, g'arb mamlakatlariniki qaraganda ancha pastroq. Shuni hisobga olib aytganda O'zbekistonning eng yaxshilari o'sha g'arb davlatlariga borsa, u yerdagi bir o'ziga o'xshagan bir aqlli, o'qimishli olim yoshlar bilan raqobat qilishi qiyinroq bo'ladi. Men buni sezganman, ko'p ko'rganman, ko'pchilik bilan gaplashib ham shu mavzuda suhbat qurganmiz. Shuning uchun menimcha o'sha birinchi baribir qiyinchilik o'sha yerdagi va o'sha yerga dunyoning har chekkasidan borgan boshqa olimlar bilan raqobat qilish. Raqobat qila oladiganlari ham bor va bular juda ozchilik, lekin siz aytgandek o'sha ko'pchiligi ilojsizlikdan shu o'zini
boshqa ilm olish ham oson emas ekanda, mana Nobel mukofotini olgan Aziz Sanjar juda qiyin sharoitlarda o'sgan. Oilada 8 bola va o'zini qishlog'ida litsey bo'lmagan, Mardin, ya'ni viloyat markaziga borib litseyda o'qigan, keyin Istanbulda ham qiyinchilik bilan o'qigan, qarzga o'qigan. Amerika kelganda ham masalan o'sha kimyo yoki meditsina sohasidagi tadqiqotlarni qilishni o'rniga taksichilik qilganda ko'proq yaxshiroq yashardi o'sha paytda. Lekin juda ko'p qiyinchiliklarga qaramasdan o'sha ilmni, ya'ni igna bilan quduq qazish bo'lgan ilmni tanladi va oxirida mana bugun nimasini mukofotini ham oldi. Ya'ni shu asosiy maqsadi nima yoshlarni? Yaxshi yashashmi yoki ilm qilib bir o'sha Nobelni olishmi maqsad?
Maqsad endi bir narsa deyish qiyin. Yoshlar ko'p, hammasi har xil.
Endi aksariyati moda bo'lgan, ya'ni
menimcha baribir endi hozirgi yoshlar haqida aytayotgan bo'lsak, ular shu 80-90 yillarda tug'ilib o'sgan yoshlar va o'sha yillarning bir o'zgachaligini ham hisobga olish kerak. Yo'qchilik,
qashshoqlik, defitsitlarni
ko'rib o'sgan yoshlar bular va shunday bir vaziyatdan chiqib Yevropa yoki Amerika g'arb davlatlariga borib yaxshi bir hayotni ko'rib, ko'pchilik o'sha qiyinchilikdan ko'ra, qiyinchilik bilan ilm olishdan ko'ra ko'p ishlamasdan, aqlni ko'p ishlatmasdan, lekin nima deydi, ko'proq jismoniy ish bilan boyish mumkinligini sezishib ko'rishib, shuni bir tanlayotganlar ham oz emas, siz aytgandek, to'g'ri.
Endi katta orzular yo'q, bilasizmi, bitta Shahnazarovni, Karin Shahnazarovni filmi bor, Kurier degan kinofilmi. O'sha filmni finalida bosh qahramon so'raydi yonidagi o'rtog'idan: "Seni orzung nima?" dedi. "Mani orzum xuddi senikiga o'xshagan kurtkam bo'lsa deb orzu qilaman", dedi. Egnidagi kurtkasini yechib beradi-da bosh qahramon: "Mana senga kurtka, orzunga erishding. Kattaroq narsalar haqida orzu qilgin", dedi. Ya'ni bizani yoshlarimiz endi kechirasiz, endi o'sha kurtka haqida orzu qilishyapti-da, Nobel mukofoti haqida emas. Mana bizani hozir biz bilan aloqada Mohirjon, o'zbek yoshlarining vakili. Mohirjon ham mana katta-katta o'qishlarda o'qib, mana g'arbda hozir davom ettiryapti tahsilni. Mohirjon, sizga tegib ketmadim bu gaplar, nima deysiz?
Man birinchi gapirgan odamni gaplariga qisman qo'shilaman, qisman yo'q. Bizdagi bizni nimaga
Abdufat aka mandopni gaplariga qisman qo'shilasiz, qisman qo'shilmaysiz? Xo'p, marhamat.
Qisman qo'shilaman, qisman qo'shilmayman, to'g'ri, chunki bizda ham menimcha Nobel oladigan odamlar topiladi. Faqat u odamlarni o'sha fikrlarini, ideyalarini olib chiqish kerak. Sababi bizniki ko'pincha qog'ozlarda qolib ketadi ko'p narsa. Nimaga misol uchun O'zbekistonda oddiy misolda xotira maydoni misol uchun Namanganda ham bir xil, yoki boshqa viloyatlarda ham bir xil, Toshkentniki bilan bir xil. Sababi yangilik qilsa tepadan gap tegish qolishi mumkin, kimgadir yoqmay qolsa ishdan ketishi mumkin. Mana shu sabablar, oddiy narsalar yangiliklardagi to'siq bo'ladi. Bizda o'qishlarimiz to'la kompyuterlarga, har qanaqa imkoniyat bor, lekin har bittasi raspiskaga qog'ozbozlikka aniqlanadi, asoslangan. Agarda yoshlarga sal imkoniyat berilsa, haqiqatda
yo'q, imkoniyat berilyapti chunki g'arbga kelganda, masalan Amerika Qo'shma Shtatlariga kelganda, o'sha ilm markazlariga yoki Germaniyaga deyadi bilan kelishyapti, kelganda ularga imkoniyat bor-ku. Va lekin bilasizmi, bu imkoniyatning yonida sablazn ham bor. Sablazn deganimiz o'sha unchalik qiynalmasdan bitta ishga kirib, yaxshi farovon yashash nimasi, ishtiyoq, imkoniyati bor.
Endi bitta narsada Shuhrat aka, qorni och odam kitob olish qiyin qo'liga. Gapni ochig'i, O'zbekistondagi hozirgi sotsial holat juda unaqa bitta nonni qo'lga ushlab olib turib kitob o'qishga juda chorlolmaydi. Sababi o'zbek xalqi unaqa g'arb xalqidek oilasidan uzoq emas. Masofa uzoq bo'lsa ham, lekin baribir oilasini qo'llab-quvvatlashga harakat qiladi, boshqa qiladi. O'zimizdan misolda, lekin agarda o'sha yoshligidan, mana bir o'rtog'im bor, eshityapsizlar mana?
Eshityapman.
Bir o'rtog'im bor, hozirgacha ota-onasini ayblaydi, sababi mani boshqa o'qishga olib o'tishgan, mani qiziqishlari bunaqa edi. Va o'qituvchim ham daje tortishgan ota-onam bilan, bu o'qituvchi o'qishingizni, bolangizda bunaqa talanti bor, bunaqa yo'nalishda ilmi bor, shu yo'lda davom ettirsin deganda, yo'q, boshqa yo'nalishga berib yuborishgan. Hozir bu yo'nalishga ketganimda edik, ancha narsa qilgan bo'lardim, deydi. Hozirgi paytda g'arbga kelib, misol uchun o'qishlarni bitirib, bitta kichkina firmada IT-shnik, nima bilmadim, IT sohasida ishlab, katta-katta
kompyuter texnologiyasi sohasida, xo'p.
Ha, o'sha sohada yutuqlarga erishyapti. Lekin o'sha oldingi sohasida o'qiganda edi, u ancha aniqlardi. Sababi nima bo'lgan? Fizika, matematika sohasida o'qiyotgan bo'lgan u bola. Ota-onasi endi nima qiladi? Fizika, matematikada kim bo'pti? Deb o'sha ko'proq o'sha paytda pul ko'proq keltiradigan sohaga olib o'tishgan.
Men bitta endi rahmat sizga, Mirzanvar aka Hamidovdan eshitmoqchi edim. Mirzanvar aka Hamidov, Mohirjon bitta gapni aytdiki, o'zbeklar bu g'arblardan farq qiladi. Masalan, o'zbek bitta olim kandidatski yoqlaguncha balkim chidab turishadi. Undan keyin u uylanishi kerak, hovli qurish kerak, mashina olish kerak va hokazo, o'sha statusli elementlarga ega bo'lish kerak. Ya'ni erkaga, zimmaga katta bitta yuk ortiladi. Undan keyin qizini chiqarish kerak, o'g'lini uylantirish kerak, yubiley to'yi berish kerak, osh berish kerak. Bularning hammasi juda katta zimma, osiga katta yuk bo'lgani uchun keyin u yog'i ilman bo'lmaydi. Shunaqa fikrlar bor. Nima deysiz, Mirzanvar aka?
Shahnazarov filmi deb aytdingiz, menimcha u Edirjan filmi edi, Kurier degan film. Sen nimani orzu qilasan desa, men deydi, ko'p shamolliman, issiqroq paltoyim yo'q desa, mana shunga palto kattaroq narsani orzu qilgin degan edi. Afsus, biz o'zbeklarda xuddi shu narsa bor, o'sha paltoni kiyishga harakat qilamiz. Menam bir paytlar bir talantli inson edim. Fizika bo'yicha, fizika elektronika sohasiga o'xshab kirgan edim. Menam xuddi o'sha paytoni orqasidan ketib qoldim shekilli, lekin o'zimni tutib oldim. Men hozir Erk partiyasi, Erk demokratik partiyasi vazifalarini bajarib yurib, o'zim qiynalaman. Lekin o'sha katta orzular orqasidan yuribman. Gap bunda emas. Endi
gap nimada? Gap nimada? Ya'ni iddao yo'q, da'vo yo'q, kattaroq orzu yo'q.
Olimlik masalasida, masalan, Nobel mukofoti laureati bo'lish yoki bo'lmaslik, yoki bo'lmasa o'zbeklardan shunaqa bir inson chiqadimi deganda, agarda biz uni o'sha summasini o'ylab qaraydigan bo'lsak, kechagi ayolni Alexandrovani qarab turib ahvolga to'g'risini aytsam, men o'sha Nobel mukofoti laureatiga rahmim keldi. 890 mingmi yo 980 ming dollarmi o'sha pulga o'sha ayol muhtoj edi. Olim kishi bunday bo'lishi kerak emas. O'zbek insondan chiqadigan odam gap pulda emas, lekin yaraqlab chiqqanligidan xursand bo'lishi kerak edi. Qani bizni o'sha kandidatlarimiz kim bo'lishi mumkin o'sha Nobel mukofotiga laureat? O'zbek adabiyotini o'sha jahon adabiyotiga qo'sha olish imkoni bo'lgan odamgina Nobel mukofoti loyiq deb o'ylayman. O'z paytida Muhammad Yusufaka bilan o'sha shoirimiz bilan gaplashgan paytimda menga o'zini og'zida aytgan, Pushkin men uchunimcha qadrlimas, Goethe ham qadrlimas, men faqat O'zbekistonni o'zimiz buvalar yaxshi ko'raman deb. Unaqa darajada bo'layotgan bo'lsa, biz unda o'zimiz ishimizni qolib ketishimiz kerak, uni Nobelga nima aloqamiz bor?
Nobel mukofoti olgan o'sha Aziz Sanjar aytdiki, men o'sha Nobel mukofoti olganim uchun Turkiya ma'rif tizimiga minnatdorman dedi. Ya'ni o'zbek ma'rif tizimi yaxshiroq edi-ku undan. O'sha olim chiqarish bo'yicha. Nima deysiz? Nega chiqmayapti?
O'zbek ma'rif tizimini siz agar yaxshi deydigan bo'lsangiz, demak, siz umuman ma'rif.
Yo'q, sovet davrida. Sovet davrida o'sha Aziz Sanjar o'qigan 60-70 yillarda O'zbekistondagi solishtirsak ikkalasini. O'sha Mardin, Turkiyaning bitta provinsiyasidagi ma'rif tizimi yetishtirib chiqarsa Nobel mukofoti, demak bizda ham shunga o'xshagan emasmidi? Ya yaxshiroq emasmidi?
60-80 yillarda o'zbek ma'rif tizimi haqiqatan yaxshi edi. Yuqoriga qarab kelayotgan edi, lekin o'sha yuqori pog'onaga yetib borgani yo'q. Qanaqa bu to'siqlar bilan pardalar to'sib qo'yilgan edi. Masalan, men o'zim misol, o'sha 10 ming rubl, o'zbek rubli bilan meni ilmiy ishim bitishi kerak edi. Men 2-3 zavodga bordim, hech kim meni qo'llab quvvatlamadi. Men ko'chadan temir tersak topib o'sha ro'yaga chiqardim. И o'sha ro'yaga chiqargan narsamni men masalan 1 million o'zbek rus rubliga sotib menga 280 so'm pul berdi. Qanaqa bu siz yuqori deb hisoblaysiz mumkin bo'lsa-da?
Endi o'sha Sovet Ittifoqidan juda ko'p Nobel mukofotlari, laureatlari chiqqan edi. Mirzan Baraka, rahmat. Hozir biz bilan yana bitta olim bog'landi. Bizni Moskvadagi muxbirimiz Umidjon Bobomatov. Umidjon o'sha tarixchi olim va o'sha o'zbek ma'rif tizimi nima uchun katta-katta sohadagi mutaxassislarni yetishtirmayapti degan mavzudagi bir tadqiqotni ham muallifi. Umidjon, sizga so'z bersak, nima uchun bizdan chiqmayapti? Mana bitta savol aytaman sizga, Umidjon. Mana arxeologiya sohasida o'qigan bitta yigit Pragada nimada qorovullik qiladi, magazinda qaqayib turadi masalan. Unga bir nima ilmam kerak emas, u olmasmi shu? Siz mendan ko'ra ko'proq misollar bilsangiz kerak Moskvada.
Abdulla Iskandar, mana bugun hozirgi kunda uyda o'tirib bitta qalam yoki bitta ruchka bilan o'tirib kashfiyot qilish davrlari o'tib ketdi. Hozir buning iloji yo'q. Katta kashfiyotlar qilish uchun katta mablag'lar kerak. Bu esa albatta hozirgi kunda bilasizmi, Nobel mukofotining berilishi bu u yoki bu mamlakatning fan, ilm fan darajasi rivojlanishini belgilab beradi. Ya'ni u yoki bu mamlakatda qanchalik ko'p Nobel mukofotlari laureatlari bo'lsa, o'sha nomzodlar bo'lsa, demak o'sha mamlakatda fan taraqqiy etgan deb hisoblaymiz. Vaholanki aytaylik, mana o'sha kichkinagina Avstriya, Rossiyadan ko'p Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan yetishtirib bergan. Buning sababi mening bilishimcha bugungi kunda buning asosiy sababi gap moliyalashtirishda. Birgina masalan Amerika Qo'shma Shtatlarini bilmadim qanchalik ko'p aytishlaricha birgina Harvard universitetiga sarflanadigan bir yilda byudjetdan ajratiladigan pul butun Rossiya ta'lim fan tizimiga ajratiladigan mablag'ga teng kelar ekan.
Endi mana yana qaytib eshitirishimizni boshida so'z berganimiz amerikalik olim Abdufattoh aka Mannoqovga so'z bersak, Abdufattoh aka nima deysiz, bir xulosaviy fikr. Umidjonning fikrlari umidsiz, o'zi ismi Umid bo'lsa ham umidsiz fikrlarni aytdi. Bir yaxshi gaplar yo'qmi O'zbekistonda? Nahotki umid yo'q. Bir yaxshi olim chiqishiga, oshpaz chiqadi O'zbekistondan, do'konchi chiqadi, magazin, lekin bir nima ham chiqsa deyapti, olim ham chiqsa degan orzumiz bor edi. Dadomlar, nima deysiz?
Muhim narsa jamiyatda ilm qachon ko'tariladi? Ilm sharoit bo'lganda ko'tariladi. Uning uchun siyosiy sharoit o'zgarishi kerak O'zbekistonda. Siyosiy sharoit o'zgarib, yosh shu g'arbda, Amerikada, boshqa mamlakatlarda o'qigan, bu yerdagi tajribani o'ziga egallagan odamlar rahbariyatga kelishi kerak. Chunki ilgari agar mana kimdir hozir to'g'ri aytdi, ilgari Sovet Ittifoqi taxminan 20 yil orqada qolayotgan bo'lsa g'arbdan, O'zbekiston hozir 100 yil qolib ketdi g'arbdan. Chunki tafakkur o'sishi uchun o'sha sharoit bo'lishi kerak.
Yo'q, domla, mana O'zbekistonda odamlar qo'lida telefon, mashina, texnologiya bor-ku. Qanaqa yuzlar orqada qolamiz?
Texnologiya, O'zbekistondagi texnologiya deyotganingiz bu yig'ish texnologiyasi. Buni sahroda ham, nimada, Afrikada ham yig'averadi. Buni Afg'onistonda ham yig'sa bo'ladi. Ishlab chiqarish yo'q. Ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqarish kerak. Mana kichkina bir bizaga juda kichkina emas, endi o'rta hol mamlakat Janubiy Koreyani oling, keyin qo'shnimizni oling Qozog'istonni. Qozoqlar ishlab chiqarish vositasi chiqaryapti. Hamma korxonalari bittasi yopilmadi. Hammasini chet el nimalar bilan, kompaniyalar bilan ma'lum bir bitimlar tuzib, investitsiya olib, shu rivojlantirdi. Shuning uchun biron bir qozoqni uchratmaysiz. Nima qora ishda, masalan Moskvada, men ko'p yil ishlayman, yaxshi bilaman hozir ham boshqa Rossiya joylarida. Faqat o'zbek, tojik, turkmanlar ham juda kam, qirg'iz. O'zbeklar birinchi o'rinda, tojiklar ikkinchi o'rinda. Gap shundan iboratki, siyosiy tizim o'zgarishi kerak, yangi kadrlar kelishi kerak, yoshlar. 40-45 yoshdagilar hozir juda bor, har holda yo'q emas. O'zlarini, men nomlarini aytmayman, bir qanchasini bilaman. Ketildi kishilar, ingliz tilini biladi, o'zbek tilini biladi, ishlayotganlar. Shular kelishi kerak. Keyin juda muhim narsa, O'zbekistonda ishlar ochish kerak. Tashqariga ham ochiq bo'lish kerak, ichkariga ham ochiq bo'lish kerak. Hozir dunyoda atigi yanglishmasam 2 ta mamlakatda chiqish vizasi bor. Bu qanaqa narsa?
Yoki Shimoliy Koreya bilan Shimoliy Koreyada va O'zbekistonda, shunaqa.
Yashay. Hattoki Kuba ham ochvordi. Albatta Amerikan ta'siri bilan. Yana juda bitta juda muhim narsa, qog'ozga qarab emas, sizlar bir diplom haqida bir qurultoymi, onlayn ishtirishimi bo'ldi, juda to'g'ri etildi. Amerikada ham qog'oz so'ramaydi diplomni. Mani diplomim o'zimda, keyin kandidat doktorskiy degan ham bu kulguli, bu feodalizm, buni ilg'or, mana masalan yaqinda vafot etgan ulkan ham olim, tarixchi ham demokrat Yuriy Afanasyev aytganki, "Это феодализм, бу феодализм". O'sha doktorskiy bo'ladi bitta, xuddi g'arb mamlakatlariga o'xshab. Kandidat doktorskiy kerak emas. Chunki kandidatskiy qilganlar bor, doktorskiydan ham yuqori va boshqa. Gap shundaki, ilg'or mamlakatlarga, g'arb mamlakatlarga eng avvalambor, eng boy, eng kuchli, eng ilmi taraqqiy etgan Amerikaga yaqinlashish kerak. Uning uchun nimalar ishlatish kerak, nimalar ochib yuborish kerak. Keyin Qozog'iston bilan yaxshi munosabat ochib qo'yish kerak nimani. Faqat yopilgan ish. Albatta o'zbekdan chiqmaydi. Keyin O'zbekistonni rahbariyati ilmga alohida e'tibor berish kerak. O'sha aytganimdek, Napoleon Bonapartga o'xshab, eshakka ortilgan kitoblar va miyasi aqli o'tkir aql chohiblari nimalarini o'rtaga olgan, askarlarni o'rtasiga bir ularga zat kitoblar, karbonnaga olib kelinayotgan kitoblarga lat emasin, olimlarga lat emasin deb. Mana e'tibor. bizde bir ting doktorlar, teknik fallar doktoru, kimya fallar doktoru, matematikler bir ting arzmi dahşat ahval geçip keyin Rossiyaga keyin G'arbga geçdi.
Endi mana Mirzalvar akadan so'rasak domla. Mirzalvar aka biz bilan aloqada. Mirzalvar aka, nahotki shu qadar pessimist ahvol. Nahotki rejim o'zgarishiga qarab turibdi. Bir yaxshi gap yo'qmi?
Yaxshi gap ko'p, chunki biz hammamiz tirik jonlarmiz, o'zimizga aqlimiz, farosatimiz bor. Endi to'g'ri, bahonani qilish mumkindir, balkim sharoit naqa bo'lmadi, boshqa bo'lmadi deb. Men yana o'sha vaqtga qaytaman, aspirantlik paytimda 1000 so'm pul topilmagan paytda men o'zbek xotin-qizga borib ikkita 1.5 kvadrat metrlik metallari o'zim stipendiyamga sotib oldim, motorni bir joydan ko'tarib keldim, Pavel Nikolaevich men rahbarim ryuti olib kelib berdi. Ilm qilaman degan odam ilm qiladi. U sistemaga yoki bo'lmasam bir siyosatga bog'lamaydi. Ilm bu bir nima desam ekan, insonni bir ichki dunyosini bir tashqi dunyo bilan bog'lagan narsa. Endi har xil gaplar aytish mumkin. Men hozir o'sha hozirgi gaplar eshitib turib o'zimcha o'ylayapman. Ko'pchilik o'sha ilmni yiroq odamlar gapiryapti hozir bu yerda turganlar. Nobel mukofotini ham faqat bir qanaqadir bir mablag' deb hisoblayapti. Nobel mukofoti balkim millionga yaqindir, balkim undan kamroqdir. Pulni o'lchash kerak emas ilmda. Ilm bu odamni ichki dunyosi deb o'ylash kerak. Agar unga mukofot bersa mayli, Nobel mukofotimi yoki Beruniy mukofotimi yoki o'zim Kariy mukofotimi.
Ha, mayli domla, har holda bir umidli gaplar aytdingiz. Endi Umidjonga qaytsak, bir sizni bir xulosaviy fikringiz nima? Qaranglar Umidjon, mana Nobel mukofotini o'sha Stalin paytida, Brejnev paytida, Xrushchev paytidagi olimlar ham olgan, ya'ni yopiq rejimdagi odamlar ham olgan olimlar. Ya'ni bu rejimga ham juda bog'lab qo'ysak, bu to'g'ri bo'lmas buni.
Albatta, siz voya umidsizlikda meni aybladingiz, men esa umid bo'lganicha aytamanki, noumid shayton. Albatta, bizda umidimiz bo'lishi kerak. Bizda juda ko'plab aqlli yoshlarimiz ko'p. Bizda juda ajoyib insonlar, men shaxsan taniydigan shunaqangi ajoyib olimlar borki, havasingiz keladi. Lekin hozirgi kundagi vaziyat haqiqatdan ularni bir chetga surib qo'ygan. Boya kimdir aytdi, hozirgi kunda olim bo'lish modada emas. Shuning uchun hozirgi kunda
SMB bo'lish modada.
Islohot o'tkazish kerak. Bu sohada jiddiy islohot o'tkazish kerakki, shunday olimlarni nafaqat yetkazish, balki ularni O'zbekistonda o'sha yurtda saqlab qolib, ularga sharoit yaratib berish, ishlash uchun, fikrlash uchun, yaratish uchun sharoit yaratib berish kerak. Ha, bizda chiqqan olimlarni hammasi chetga chiqib ketyapti-yu. O'sha Amerikada o'qib kelganlar hammasi qaytib ketganlar ham bir yil ishlab yana qaytib ketish istagida yuribdi. Bu nimadan darak?
Nimadan darak? Mana sizni o'zingiz ham olimsiz, Moskvada yuribsiz, o'zbekistonlik olim Abdufat aka Mannopov Amerikada yuribdi. Mana bu Mirzalvar aka,
men qaytaman.
U ham Rossiyada. Endi bilasizmi, mana biz yoshligimizda alifbek kitobni o'qiganimda, alifbek kitobda shunaqa she'r bor edi. Kosmonavt bo'lsam qani deb orzu qilar g'ani. Bugungi g'anilar kosmonavt bo'lishni emas, balki o'sha Qanot aka aytganday, SMB bo'lishni, tamojnik bo'lishni, milisa, mafiya bo'lishni, biznesmen bo'lishni orzu qilishmoqda. Ya'ni balki shuning uchundir, ya'ni kattaroq narsalarda orzu qilishimiz kerakdir. Yetishtirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Kelajakda O'zbekistondan dunyodagi eng nufuzli mukofotlar, Oskar, Oltin ayiq, Nobel, dunyodagi nayki mukofot bo'lsa, o'shalarga nasib qilsin degan umid bilan eshitirishimizni yakunlaymiz. Sog'-salomat bo'linglar hammaga, salomlar. Rahmat hammaga.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.